nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم لهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit më shiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë mëgjesish me buletinin informativ të lajmeve. Mesazhi i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit me rastin e ceremonisë së haxhit. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në mesazhin e tij me rastin e ceremonisë së haxhit për mallimin e zemrës të besimtarëve për shkak të pamundësisë së tyre për të marrë pjesë në gostinë e shtëpisë së Zotit dhe quhetis provë kalimtare dhe theksoi nevojën që të mos i humbitet rëndësia e mesazhit të haxhit dhe rezistencën përballë fuqive agresore dhe hegemonisë sidomos Amerikës, e quajti një prej këtyre mesazheve të larta. Ayatullah Khamenei vuri në dukje probleme dhe vështirësi me të cilat përballet bota islame dhe tha se krijimi dhe ngritja e elementeve të rezistencës dhe zgjimit sidomos në Palestinë, Jemen dhe Irak është prej këtyre realiteteve që i japin shpresë rajonit dhe botës islame, ndërsa theksoi: premtimi i sinqertë hynor është fitoria e luftëtarëve në rrugën e Zotit dhe rezultati i parë i kësaj lufte është pengimi i Amerikës dhe fuqive të tjera arrogante nga ndërhyrja dhe veprimet djallëzore në vendet islame. Mesazhi i plot i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, në emër të Zotit të gjithë më shirëshëm dhe më shirë plotit, falenderimi takon Zotit të gjithë botëve dhe përshëndetje më të ngrota, ja dërgoj Muhamedit dhe familjes të tij të pasa dhe shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin atë deri në ditën e gjykimit, vëllezër dhe motra musliman anëmban botës. Këtë vit, gjithashtu umeti islamik mbeti privuar nga mirësia e madhe ceremonisë haxhit dhe zemra dhe përmalluara me dëshpërinë të madhe nuk mundet të marrin pjesë në gostinë e shtëpisë respektuar themelet e së cilës i ka vendosur Zoti urdhë i mëshirshëm për njerëzit besimtarë. Ky është viti i dytë në të cilin ceremonia madhështore dhe me plot gëzim shpirtëror e haxhit u shndërrua me një ceremoni të përmallimit të zemrës nga lërgësia dhe e keqja e pandemisë së virusit korona dhe ndoshta e keqja e politikave që sëndojnë mbi vendet e shenjta po provojnë sy të përmalluar të besimtarëve nga shikimi i simbolit të unitetit dhe madhërisë shpirtërore të umetit islam, dhe ky fenomen po e mbulon majën madhështore dhe me plot krenari me re dhe pluhurin e zymt. Kjo provë është ashtu si kur provat e tjera kalimtare të historisë së umetit islam që mund të sjellë një të nesër të shndritur, por më rëndësi është që ceremonia e haxhit në formën dhe thelbin e vetë vërtet të mbetet gjallë në zemrën dhe shpirtin e çdo besimtari musliman, dhe tani kur trupi i jashtëm i besimtarëve nuk është i pranueshëm në të, mesazhi i lartë i haxhit nuk duhet të humbë rëndësinë. Haxhi është një adhurim me plot fshehtësi dhe sekrete. Struktura dhe përbërja e bukur e lëvizjes dhe qëndrimit të tij është ndërtuese e identitetit të individit musliman dhe shoqërisë muslimane dhe manifeston bukurinë e vetë në sytë të gjithë botës. Nga një anë, zemrat e secili besimtar me anë të përmendjes së Zotit për uljes dhe adhurime gjatë haxhit gjejnë rrugën e ngritjes shpirtërore dhe afrohen më shumë pranë Zotit, ndërsa nga ana tjetër, me veshje dhe me lëvizje të njëjta dhe me veprime të harmonizuara vëllezë besimtar të cilët janë mbledhur nga katër anët e botës krijojnë një lidhje me njëri tjetrin, duke manifestuar simbolin më të lartë dhe më të bukur të umetit islamik dhe me të gjitha ritualet me plot kuptim dhe me plot fshehtësi shpirtërore përballë syve të gjithë botës dhe duke treguar vullnetin dhe madhërinë e umetit islam përballë dashakeqësve. Këtë vizita e shtëpisë madhërishme nuk është e mundur për të gjithë besimtarët, mirë po vëmendje besimtarëve ndaj Zotit të shtëpisë dhe përmendja e tij me për ulje dhe adhurimi dhe kërkimi faljes është në i mundur për të gjithë besimtarët. Prania në Arafat nuk është e mundur për besimtarë, mirë po këndimi lutjeve dhe i duas Arafatit në ditën Arafatit është i mundur për të gjithë besimtarët. Hedhe e gurëve drejt simbolit të diellin në Mina nuk është e mundur për këtë vit, mirë po dëbimi djave ambicioz është i mundur në çdo vend. Prania e unifikuar dhe plotë trupëve të besimtarëve në tavafin rreth Qabes nuk është e mundur këtë vit, mirë po është bashkimi i zemrave rreth ajeteve të ndritura të Kuranit të shenjtë dhe kapja për litarën e Zotit është detyrë e përhershme e besimtarëve. Ne besimtarët e ndjekësit e Islamit, të cilët sot posëdojnë një popullsi të madh, territorë të gjerë gjeografike, pasuritë kapitale të përnumërta natyrore dhe popull të gjallë të zgjuar, me pasuritë dhe me atë që i posëdojmë duhet ta përcaktojmë dhe të ndërtojmë të ardhmen tonë. Popullët musliman në 150 vitet e fundit kryesisht nuk kanë luajtur rol në fatin e vendeve dhe të qeveritë të tyre dhe me përshtim të disa rasteve të rralla, vazhdimisht janë administruar dhe qeverisur me politikat e shtetëve hegemoniste dhe agresore perëndimore. Dhe në këtë mënyrë kanë qenë viktime politikave ambicioze ndërhyrëse dhe djallëzore të tyre. Prapambetja shkencore dhe varësia politike soshme e shumë për vendeve është rezultati i atij pasiviteti dhe paftësie. Popujt tanë të rinj, tanë shkencëtarët tanë, dietarët tanë, fetarë dhe intelektualët dhe qytetërimit tonë, politikanët dhe partitë dhe organizatat tona tani duhet të kompensojnë ato të kaluarën e pakrenaritë të tushme, duhet të qëndrojnë dhe të rezistojnë përballë arrogancës dhe ndërhyrjes dhe politikës zgjedhësore të fuqive perëndimore. E gjithë fjala e Republikës Islamike të Iranit që ka shqetësuar dhe zemëruar botën arrogancës është thirrje në këtë rezistencë. Në rezistencën përballë politikës ndërhyrëse dhe diellzore të Amerikës dhe të fuqive të tjera agresore dhe marrë në dorë fatet të sartme së botës islame duke mbështetur në mësimet islame. Natyrisht Amerika dhe ala dhe saj po tregojnë ndjeshmëri të madhe ndaj fjalës së rezistencës, janë të përkushtuar në armiqësi nga më të ndryshme kundër frontit të rezistencës islame. Bashkëpunimi i disa shteteve të rajonit me ata gjithashtu është një realitet i hedhur për vazhdimin e asaj politike diellzore të tyre. Rruga e drejtë të cilën na tregojnë neve ritualet e ceremonisë së haxhit si tavaf e Arafati, hedhje e gurëve drejt simbolit të diellit në Mina, si dhe sloganet madhështie dhe uniteti i haxhit është mbështetje tek Zoti dhe momenti i fuqisë së pafund hyjnore dhe vetbesimi kombëtar dhe besimi tek puna dhe përpjekjet dhe vullneti palëkundur në lëvizje përpara dhe shpresa e plotë në fitore. Realiteti i skenës në botën islame shtojnë këtë shpresë dhe e forcojnë më shumë atë vullnet. Nga njëra anë, vështirësitë e botës islame, prapambetje shkencore dhe varësitë politike dhe problemet e ndryshme ekonomike dhe sociale na vendosin neve përpara një detyre të madhe, përpara një pune të palosme. Palestina e pushtuar na kërkon ndihmë neve, jemi në shtypur dhe përgjakur na lëndon zemrat tona, Problemet dhe kriza afganistane po na shqetëson të gjithë neve, ngjarjet e hidhura në Irak, Siri dhe Liban dhe në disa vende të tjera muslimane ku është dukshme dorë diellzore dhe ndërhyrëse e Amerikës dhe aleatëve të saj po ngjallin dinjitetin dhe përkushtimin e të rinjve, ndërsa nga ana tjetër ngritja dhe zhvillimi i lëvizjeve të rezistencës në të gjithë këtë rajon të ndjeshëm dhe zgjimi i popullit dhe motivimi i gjeneratorëve të reja dhe me plot dinamizëm po mbushin zemrat me plot shpresë. Palestina në të gjithë rajonet e vetë nxjerrën nga kallëpi shpatën e Kocit. Koci shenjë rripi gazës bregu perëndimor dhe të gjitha territoret e pushtuara që nga viti 1948 ngrihen në këmbë dhe për gjatë 12 ditëve thyen dhe mposhën regjimin agresor sionist. Jemeni rrethuar dhe i vetmuar përballon 7 vite luftë dhe krime dhe vrasje nga armiku diellzor. Dhe zemërguri dhe pavarësisht krizës së ushqimit, medikamenteve dhe kushteve të vështirë jetësore nuk dorëzohet përballë fuqive arrogante, por me fuqinë dhe iniciativën e vet imponojnë ata. Në Irak, forcat dhe rezistenca me gjuhë të qartë dhe të vendosur zbrazi amerikanë pushtues dhe terroristët e ISIS sipër Amerikës dhe shprehin në mënyrë të qartë vullnetin e vendosur të tyre për të përballur me çfarëdo lloj ndërhyrje dhe gjallëzi nga ana e Amerikës së Latinës së saj. Përpjekje propaganduese të amerikanëve për të shtrëmbëruar dhe devijuar vullnetin dhe kërkesat dhe veprimet e të rinjve me dinjitet dhe të forcat të rezistencës në Irak, Siri dhe Liban. Dhe në vendet e tjera dhe përpjekje për të lidhur këto veprime me Iran ose me çdo shtet tjetër është ofendim ndaj atyre të rinjve të guximshëm dhe të zgjuar dhe është rezultati mos perceptimit të drejtë amerikanëve që kanë ndaj popujve të këtij rajoni. Pikërisht ky perceptimin ka bërë është për shkak që Amerika të poshtërohet në Afganistan dhe pas asaj ndërhyrje me plot shumë atij 20 vite më parë dhe pas përdorimit të armëve dhe bombave kundër popullit të mbrojtur dhe civil të ndjejë veten të zhytur në palë dhe të tërheqë forca dhe makinën vet ushtarake. Natyrisht edhe populli i zgjuar afgan duhet të ketë kujdes ndaj mjeteve të inteligjencës dhe armëve të luftës së butë Amerikës në vendin e vet dhe të qëndrojë në mënyrë të zgjuar me vigjilencë përballë tyre. Popujt e rajonit kanë treguar se janë zgjuar dhe vigjilencë dhe rruga tyre është ndarë nga disa qeveritë të cilat për ta mbajtur të kënaqur Amerikën pranojnë edhe dëshirën amerikane ndaj çështjes etike të Palestinës. Qeveritë të cilat në mënyrë të fshehur dhe të përhapur i shtrin dorën miqësisë së regjimit pushtues sionist do të thotë se ata i mohojnë të drejtën e popullit Palestinës në vendin e vet historik. Kjo është plaçkitën dhe kapitalit të palestinezëve, ata nuk janë mjaftuar me plaçkitën pasurive të vendet të tyre dhe tani synojnë të plaçkitën dhe pasurit e popullit të Palestinës. Vëllezër motra rajoni ynë dhe zhvillimet e shpejta dhe të ndryshme të tij është një ekspozitë mësimeve dhe provoje, nga një rajon që ndron fuqi e krijuar nga lufta dhe rezistenca përballë fuqive arrogante agresore, ndërsa nga ana tjetër që ndron poshtërimi si rezultati i dorëzimit dhe deklarimit të dobësisë dhe durimit të politikave të imponuara. Premtimi i sinqertë hyjnor është fitore luftëtarëve të rrugës së Zotit. Efekti i parë kësaj lufte është pengimi politikë ndërhyjse dhe djallëzore të Amerikës dhe fuqive të tjera hegemonisë ndërkombëtare në vendet islame me ndihmën e Zotit. Elosin Zotin e madhëruar për fitoren e popullit musliman dhe i dërgojmë përshëndetje më të ngrohta Imam Mehdiut dhe lutemi për ngritjen shpirtërore të Imam Khomeinit dhe të gjithë dëshmorëve të nderuar. I dërgojmë përshëndetje të gjithë robërit të mirë të Zotit. Sayyid Ali Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik. Khatib Zade, Amerika po i lidh çështje humanitare me një qëllim politik. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit duke thënë se negociata për shkëmbimin të burgosë janë zhvilluar në mënyrë të ndarë dhe paralel me bisedimin e Vienës theksoi. Ai është thënë se bën Amerika është lidhë çështje humanitare me një qëllim politik. Sayyid Khatib Zade, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ka thënë se ringjallja e marrëveshjes bërthamore është përballë me UNESCO për shkak të qasjes së Amerikës dhe tha tani duhet të presim të instalohet qeveria re në Iran. Natyrisht politikat e përgjithshme të shtetit në Iran nuk ndryshojnë dhe qeveria është vetëm zbatuese politikave të shtetit. Iran 213 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.548.704 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 213 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 87.374 njerëz. Si masa dhe të larë zëdhënës e Ministrisë e Shëndësisë në lidhje me statistika më të fundit e raseve të personet e infektuar me virusin korona në Iran, tha. Nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikimi, janë regjistruar 25.441 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi, numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.528.704 njerëz. Ajo shtohet për fat të keq në 24 orët e fundit 213 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 87.374 njerëz. Sipas atë larë shtohet për fat të mirë deri më tani 3.152.653 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 4.361 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit theksoi: deri më tani në Iran janë kryer 25.118.248 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deri më tani 6.529.313 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.289.000 persona kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm të vaksinuar ka shkuar në 8.818.372 njerëz. Snowden akuzon një kompani izraelite në çështjen Khashoggi. Ish kontraktori i Agjencisë për Siguri Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka shkruar se dokumentet dhe dëshmitë e reja vërtetojnë se grupi NSO i regjimit sionist ka hakuar telefonat e bashkëshortës së tij në kohën e vrasjes së tij. Edward Snowden, ish kontraktori dhe zbulues i dokumenteve sekrete të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Amerikës në llogarinë e tij në Twitter në reagim të raportit në lidhje me hakimin e celularit të bashkëshortës së të fejuar së Jamal Khashoggi, publicistit të gazetarit e Arabi Saudite para vrasës së tij nga agjentët e Arabi Saudite në konsulatën Saudite në Turqi me anë të programit spionazh Pegasus të prodhimit e izraelit ka shkruar grupi nasaori e gjimi sionist vazhdimisht ka mohuar të ketë lidhe me vrasën e Jamal Khashoggi, mirë po dëshmit mahnitës e të reja sot konfirmoj se telefonatet kësaj gruaje të afrën me Jamal Khashoggi jenë hakuar në kohën e vrasës së tij. Të ndërruar dhe US ndoj që të buletinin informativ të lajmeve.
Të ndërruar dhe US në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditës Arafatit dhe mirësisë së kësaj dite.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك
Arafati, dita e lutjeve dhe për uljes pran frontit hynor.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
Në këtë program do të flasim rreth rëndësisë së ditës së Arafatit në ceremoninë e Haxhit. Lutja është një thirrje dhe konsiderohet thelbi i adhurimit. Adhurimi i cili shoqërohet me lutje sjell dashuri, njohuri dhe vetëdijsim për besimtarin. Lutje quhet ajo gjendje shpirtërore e cila krijon lidhje, dashuri dhe tërheqje mes krijuesit dhe besimtarit. Lutja i jep njeriu një vështrim pozitiv për jetën, i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili tregon dashurinë ndaj adhurimit dhe lutjeve. Efekti i lutjes vepron në të njëjtën mënyrë siç vepron efekti i valve fizike nën kushtet e forcës dhe intensitetit. Në vendet siç janë xhamit dhe objektet e tjera fetare të drejtuara drejt Qabes, kanë kushte më të përshtatshme për të kryer lutje. Koha e përshtatshme gjithashtu është një tjetër element për pranimin e lutjes. Disa prej ditëve dhe kohëve të caktuara zgjojnë ndjenjen e përkërkimit të Zotit në natyrën qendrore të njerëzit. Dita e Arafatit është një prej këtyre ditëve, e cila përmban në vetvete një karakteristikë të veçantë për lutje, e sidomos kur njeriu qëndron në bjeshkën e Arafatit. Data 8 dhe 9 Dhilhaxhe, sipas kalendarit honor, është dita më e vrullshme në qytetin e Mekës. Në këtë ditë, qyteti i Mekës, i cili ka qenë vendi i veprimtarisë së profetëve dhe të dashurve të Zotit, shndrohet në një arenë ku besimtarët musliman turma, duke shqiptuar fjalën Labaik, përgatiten për të shkuar në vendin Arafat. Qëndrimi në bjeshkën Arafat është një prej veprave që kryhet gjatë ceremonisë disa ditore të haxhit, e cila fillon që nga koha e drekës më 9 Dhilhaxhe. Arafati është një fush shkretëtinore e gjërë, e cila çdo njeri e zhyt në mendime. Në të vërtet, është një gjë mahnitëse që Zoti i madhëruar në mesin e të gjithë vendeve me natyrë të ndryshme, Arafatin e ka caktuar si vendin më të preferuar për të bërë lutje. Besimtarët musliman që kryejnë haxhin, nëse do të vështrojnë me vëmendje, kuptojnë se në rreze tepër të ngrohta të diellit në shkretëtirën e Arafatit, nuk ekziston asnjë motiv tjetër përveç lutjes. Ata shumë shpejt kuptojnë se ky është vendi i njohjes, vendi i pranisë pranë Zotit dhe lëvizjes shpirtërore drejt Zotit. Në këtë kohë, të gjithë besimtarët fillojnë të bëjnë lutjet e tyre, të cilat e mbushin të gjithë atmosferën e këtij vendi. Arafati është një vend i shenjtë i cili gjendet 21 kilometra larg qytetit të Mekës dhe ka një histori të lashtë. Haxhinjt, pasi veshin rrobat e ihramit, shkojnë në Arafat dhe qëndrojnë nga treka deri në perëndim të diellit, dhe gjatë kësaj kohe bëjnë vazhdimisht lutjet përkatëse në këtë ditë. Arafati është një shkretëtir e shenjtë. Mysafirët e Zotit në këtë fushë të gjerë me zemër plot besim dhe përulje bëjnë lutje pranë Zotit të madhëruar. Kjo shkretëtir gjendet pranë bjeshkës së quajtur Jebelul Rahmeto. Ky është një vend në të cilin sipas burimeve fetare është pranuar pendimi i profetit Adem alayhiselam, prandaj secili besimtar që shkon në bjeshkën Arafat, në qenien e tij i ngjallet kjo bindje dhe kjo shpresë që Zoti i madhëruar do t'ia falë mëkatet atij. Arafati është një ditë kur Zoti i madhëruar i ka thirrur robërit e tij që të bëjnë adhurim dhe të nënshtrohen ndaj urdhrave të tij. Në këtë ditë shtrihet sofra e mëshirës dhe e mirësisë së Zotit në të gjithë botën, ndërsa në këtë ditë poshtërohet dhe nënçmohet djalli i mallkuar. Profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: O njerëz, a dëshironi t'ju lajmëroj për diçka? Ata ju përgjigjen: Me gjithë gëzim, o profeti i Zotit. Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem tha: Kur të perëndoj dielli në ditën e Arafatit, Zoti i madhëruar krenohet me besimtarët e tij përpara ëngjëve dhe i thot: Shikoni robërit e mi, të cilët kanë përjetuar shumë vuajtje dhe janë mbledhur në këtë vend. Dhe a e dini se çfarë kërkojnë ata? Ëngjëjt thonë: O Zoti i madhëruar, ata kërkojnë nga ti që ti falësh mëkatet e tyre. Zoti i madhëruar me këtë rast i thot ëngjëjve: Të jeni dëshmitar që unë i kam falur mëkatet e tyre. Prandaj o haxhin, nga qëndrimi juaj në Arafat, kthehuni të pastruar nga mëkatet tuaja. Nata dhe dita e Arafatit është koha e lutjeve dhe adhurimit. Në bazë të transmetimeve në burimet islame, mësohet se nata e Arafatit është një prej netëve shumë të përshtatshme për të penduar dhe për të bërë lutje pranë Zotit. Prandaj që nga orët e para të pranisë së haxhinjve në Arafat, nga çdo qoshe dëgjohen lutjet e besimtarve. Në këtë shkretëtir të gjerë vërehet një atmosferë shpirtërore e pashembullt, sidomos në kohën kur besimtarët me sinqeritetin më të madh këndojnë lutjet e Imam Husejnit alayhiselam, që ka bërë në ditën e Arafatit. Me këtë rast duket se është organizuar një ceremonie vërtet e madhërishme, gjatë së cilës robërit e Zotit, me lutje dhe adhurimet e tyre, po konkurojnë për të arritur afrimin e Zotit. Kjo atmosferë shpirtërore e Arafatit i lëkund zemrat dhe përlot sytë e besimtarve, të cilët me duar të ngritura lart thonë: O Zot, të lavdërojmë ty që me fuqin tënde të përkryer, na ke krijuar ne. Për shkak të mëshirës që ke ndaj nesh, na ke krijuar në mënyrën më të mirë, në kohën kur ke qenë i panevojshëm për ekzistimin ton. O Zoti madhëruar, edhe ne në këtë kohë na mbulo me mëshirën tënde të pakufijshme, dhe na jep lumturinë ashtu siç ke bërë me robërit e tu të sinqert. O Zoti madhëruar, mos na ndalone mëshirën tënde. O Zoti madhëruar, ti je ai pranë të cilit strehohen sa herë kur përballem me vështirësi, edhe nëse nuk më mbulon mëshira jote e pafund, padyshim se do të shkatërrohem. O Zoti madhëruar, më furnizo mua me furnizimin e lejuar dhe të gjerë dhe më jep shëndet dhe qetësi në botë dhe në fe, dhe më jep siguri në kohën e frikës dhe të pasigurisë. Lutja e Arafatit është një prej lutjeve të njohura dhe të çmuara. Kjo lutje e cila na ka mbetur ne nga Imam Huseini alayhiselam është plot me përmbajtje dhe mësime morale dhe edukative. Imam Huseini alayhiselam në kohën kur perëndonte dielli në ditën e Arafatit me një grup të antarëve të Ehlibejtit alayhiselam dhe shoqëruesve të tij, gjatë qëndrimit në anën e majt të bjeshkës Jebelul Rahmetu, u drejtua drejt qaves dhe ngriti duart lart dhe filloi të këndoi lutjen e Arafatit. Kjo lutje përmban plot konceptet e njohshmërisë, ndërkohë paraqitet për ulje sinqert dhe kërkohet pendim pranë fronit hynor. Në realitet Imam Huseini alayhiselam në tekstin e lutjes Arafatit ka paraqitur shumë mësime morale dhe edukative. Këto mësime, të cilat janë reflektuar në formë kërkese pranë fronit hynor dhe janë shprehur në formë lutje dhe duaje, në mënyrë jo të drejtë për drejtë, i këshillojnë besimtarët që këndimi i lutjeve duhet të shoqërohet me virtytet e larta morale dhe sjellje të bukura. Natyrisht se në kohën e këndimit të lutjes Arafatit vërejmë edhe me pjesë të tjera në të cilat vërejmë lutje, dashuri dhe lavdërim për Zotin e madhëruar. Këto lutje tregojnë qartë se e vërteta dhe thelbi i lutjeve nuk përkufizohet vetëm me kërkesën që shtrohet pranë krijuesit të gjithësisë, por lutja është një lloj dialogu mes krijesës dhe krijuesit, plot me dashuri, gjatë të cilit paraqiten lutjet nga robi i varfër, nevojtar dhe i pastre, i vendosur pranë Zotit të madhëruar. Ky dialog sjell lumturi dhe qetësi shpirtërore për besimtarin. Për kryerjen e veprave adhuruese në ditën e Arafatit, janë caktuar vepra dhe parime edukative, të cilat duhen respektuar. Agjërimi, pastrimi i trupit, këndimi i lutjes Arafatit te Imam Huseinit alayhiselam dhe falja e namazit, si dhe këndimi i lutjeve të tjera, janë disa prej këtyre veprave. Jabir bin Abdullah Ansari ka transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: mëshira e Zotit për besimtarët që qëndrojnë në bjeshkën e Arafatit fillon të zbresë që nga çastet e para të ditës së Arafatit. Me këtë rast djalli i dëshpëruar shumë fillon të rënkoj, pranë tij mblidhen edhe djajtë e tjerë dhe e pyesin atë çfarë ka ndodhur. Ai përgjigjet: njerëzit të cilët përgjatë 67 viteve me mëkatet e tyre kanë shkatëruar atë, në një çast të vetëm janë falur dhe ju janë shlyer mëkatet. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: besimtari i cili mbron veshët dhe syt dhe gjuhën në ditën e Arafatit, atëherë Zoti i madhëruar do ta ruajë atë nga Arafati deri në Arafatin tjetër. Me përfundimin e ditës së Arafatit, dielli fillon të perëndojë dhe haxhinjt fillojnë të kthehen dhe të shkojnë në vendin e quajtur Mashar. Edhe Mashar është një vend i përshtatshëm ku besimtarët mund të forcojnë ndjenjat dhe vedien. Mashar është një stacion tjetër për të menduar dhe reflektuar. Haxhinjt në vendin Mashar përgatiten të shkojnë në vendin Mina dhe me një veprim simbolik dhe domethënës të luftojnë kundër djallit. Nata në këtë vend kalon duke kënduar lutje, ndërsa me agimin e mëngjesit në ditën e 10 të muajit Dhilhijje, turma të mëdha të besimtarve fali namazin e mëngjesit, të gjithë të veshur me të bardha, dhe pastaj nisen drejt vendit Mina. Dita e 10 e muajit Dhilhaxhe është dita e shpëtimit dhe deklarimit të robërisë së besimtarëve ndaj Allahut të Madhëruar. Kjo është dita e Kurban Bajramit, dhe në këtë ditë, në vendin Mina, bëhet një manifestim i madhërisëm dhe i bukur i besimit në Zotin një.
Hajjukum mabrur, sajukum mashkur, hajjukum mabrur, sajukum mashkur, fi
Takimi i fundit i zhvilluar mes liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit dhe përfaqësuesit më të lartë të sistemit gjyqësor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me anëtarët e sistemit gjyqësor. Data 28 korrik është për vjetori martirizimit Ayatollah Beheshti, i shkryetarit të gjykatës së lartë të Iranit, së bashku me 72 personalitete të dalluara politike të Iranit. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo datë është emëruar si dita e sistemit gjyqësor në Iran. Data 7 tirë në kalendarin iranian përkon me datën 28 korrik, është për vjetori martirizimit Ayatollah Beheshti, i shkryetarit të gjykatës së lartë të Iranit, së bashku me 72 personalitete politike të Iranit, të cilët u martirizuan gjatë një sulmi terrorist të kryer nga grupi terrorist MEK. Kjo ditë në kalendarin iranian është emëruar dita e sistemit gjyqësor. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në takimin që zhvilloi me drejtuesit dhe anëtarët e sistemit gjyqësor, e përshkroi martira Ayatollah Beheshti si një dijetar dhe mendimtar të madh, teoricien dhe personalitet të dalluar, dhe me të vërtet revolucionar, besimtar, i devotshëm në respektimin e fesë dhe me ndikim shumë të madh. Ndërsa tha, martira Ayatollah Beheshti ka dhënë një kontribut shumë të madh për vendin dhe popullin e Iranit, dhe ai kontribut është themelimi i sistemit të drejtësisë islame. Kjo nuk ishte një punë e lehtë, por një punë shumë e vështirë. Ayatollah Beheshti filloi një lëvizje të re për sistemin gjyqësor, e cila lëviste dal nga dal, por me hapa të sigurt. Me të vërtetë, Ayatollah Beheshti kishte filluar punë të mëdha në këtë vend, dhe gradualisht shumë prej këtyre punëve dhan frytin e vet dhe dhan rezultate të rëndësishme. Ayatollah Khamenei vuri në duke krimin e grupit terrorist MEK në martirizimin Ayatollah Beheshti dhe bashkëpunëtorëve të tij dhe tha: "Këta vrasës të cilët kanë pohuar kryerjen e këtij krimi dhe këtij sulmi barbar dhe pohimet e tyre tani janë në qasje të gjithë njerëzve. Sot janë strehuar pikërisht në këto shtete të cilat pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut, veçanërisht në Francë dhe shtetet e tjera evropiane, ku po lëvizin dhe veprojnë e jetojnë në mënyrë të lirë, ndërkohë shtetet evropiane, sidomos qeveria e Francës, nuk ka kurfar turpi që njëkohësisht me praninë e tyre në vendin e saj dhe mbështetje ndaj tyre dhe duke i dhënë tribunë atyre, madje edhe në parlamentet kombëtare të tyre, të pretendojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Do të thot me të vërtet paturpësia këtyre shteteve perëndimore është diçka jashtëzakonisht e çuditshme." Thank you. Ayatollah Khamenei, në vazhdim duke vlerësuar punën e autoriteteve dhe të gjithë funksionarëve të sistemit gjyqësor anë mban vendit, vlerësoi vendimet e marra nga kryetari i sistemit gjyqësor dhe tha: "Vendimet dhe veprimet e Zotit Raisi në aparatin e sistemit të drejtësisë ishin prej atyre shembujve që ne vazhdimisht kemi përsëritur. Lëvizje dhe veprim i zellshëm, do të thotë veprime serioze të pandalshme, plot me zell, me plot motive. Në përgjithësi ishte lëvizje e tillë që duke falendëruar Zotin, ka dhënë edhe rezultate rëndësishëm dhe rezultati më i rëndësishëm i këtyre veprimeve ishte ky, që çka ngjallur shpresën dhe besimin e qytetarëve të sistemit gjyqësor dhe tani populli iranian ka besim tek sistemi gjyqësor. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vlerësoi se kjo shpresë dhe ky besim është kapital shoqëror dhe duke vënë në dukje ndryshime dhe reformat në sistemin gjyqësor pas Zotit Ibrahim Raisi, foli në lidhje me planifikimin e rrugës së të ardhmes për sistemin gjyqësor. Ayatollah Khamenei në fillim ka theksuar se qasja për zhvillimin dhe reformat që ka filluar gjatë mandatit të Zotit Ibrahim Raisi në sistemin gjyqësor duhet të vazhdojë dhe nuk duhet të ndalet, por duhet të ecë përpara me një dinamizëm edhe më të madh. Kjo është për arsye se nëse ka filluar një lëvizje dhe nëse dëshirojmë që kjo lëvizje të arrijë rezultatin e duhur, duhet që në vazhdim ajo lëvizje të marrë një dinamizëm dhe vazhdimisht i jepet forca se lëvizje dhe të forcohet në mënyrë që të arrijë deri në qëllimin final. Ayatollah Khamenei në vazhdim vlerësoi dokumentin për zhvillim në sistemin gjyqësor si një dokument i dobishëm dhe i sigurt, që është larg nga formalitetet që ka përcaktuar bazën dhe rrugën e lëvizjes dhe me kuptimin e vërtet të fjalës, është operativ dhe nuk është moto dhe as deklarat si përfaqësore. Ayatollah Khamenei kërkoi nga autoritetet dhe funksionarët që këtë dokument ta bëjnë kriter për lëvizjen dhe veprimin e tyre në sistemin gjyqësor. Ky dokument me kalimin e kohës dhe sipas nevojave edhe mund të përditësohet.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në dy vitet e fundit, sistemi gjyqësor është përkushtuar në çështjen e ringjalljes së të drejtave të përgjithshme të popullit iranian dhe ka ndërmarrë masa edhe për të ndjekur çështjen e prodhimit dhe për të rikthyer në funksion fabrikat të cilat për shkaqe të ndryshme janë lënë më njan dhe në këtë kuadër rreth 2000 fabrika janë mbyllur dhe janë kthyer në linjën e prodhimit përsëri. Ayatollah Khamenei u shprehi i kënaqur me këtë çështje. Ai ka thënë: "Ndërmarrja e masave në çështjen e ringjalljes së të drejtave të përgjithshme publike është prej detyrave të rëndësishme të sistemit gjyqësor, është pjesë e planit të punëve të prokurorive, të cilët duhet të kenë kujdes dhe të punojnë edhe më shumë në strukturat e sistemit gjyqësor. Duhet ta trajtojnë këtë çështje me seriozitet. Kjo punë është punë e rëndësishme. Natyrisht se nuk janë pyetjet vetëm çështje ekonomike, por të rëndësishme janë edhe çështjet e tjera, si çështjet e sektorit shëndetësor, sektorit të arsimit, çështjet e ambientalizmit dhe të ngjashme me këto, që përfshin një sër të gjerë të çështjeve në të cilat duhet marrë parasysh e drejta e përgjithshme publike." Ayatollah Khamenei vuri në dukje një shembull të drejtave të përgjithshme të publikut që është urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija dhe shprehu keqardhje për neglizhencën e kësaj çështje në shoqëri dhe tha: "Ata të cilët me të vërtet dhe jo për të bërë zhurmë ose realizimin e qëllimeve të tjera, zbatojnë këto obligim fetar, ata duhet të mbështeten." Ayatollah Khamenei në vazhdim tha se lufta kundër korrupsionit brenda në strukturat e sistemit gjyqësor ka prioritet të plotë dhe është prej çështjeve më obligative, dhe vlerësoi se një shumicë e madhe gjykatësve të sistemit gjyqësor anë mban vendit janë njerëz fisnik, me motiv, besimtar, me personalitet të pastër dhe me tolerancën e duhur. Ndërsa njëkohësisht me këtë kujtoi se në çdo strukturë dhe sistem në fund të fundit ekzistojnë elemente të korruptuar, të padrejt, të cilët edhe pse janë të paktë, ata ushtrojnë ndikimin e vet negativ. Do të thotë nëse një antar i nivelit të mesëm në prokurori ose në çdo strukturë tjetër kryen një veprim të gabuar dhe në kundërshtim me parimet ligjore, dhe nëse një person informohet për këtë veprim e tregon për një person tjetër, më në fund do të përhapen spekulimet se në sistemin gjyqësor ka korrupsion. Një person është i korruptuar, mirë po johona e atij korrupsioni është johone keqe për sistemin gjyqësor, prandaj me të vërtet duhet të merren masa serioze kundër elementeve të korruptuar. Ayatollah Khamenei vuri në duke një prej karakteristikave të fuqishme të punës së Zotit Ebrahim Raisi në sistemin gjyqësor, dhe tha se ajo karakteristikë është sjellje sinqertë dhe e mirë e tij me qytetarët, ndërsa shtoi: "Mos e largoni nga vetja këtë karakteristikë. Funksionarët e sistemit gjyqësor pas tij gjithashtu nuk duhet ta lënë më njan këtë sjellje morale. Ky veprim është veprim shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm. Dhe ashtu siç thash më parë, ka shumë begati. Shkuarja dhe veprimi në mesin e njerëzve dhe lidhja me grupet aktive të shoqërisë, me aktivistët universitar, me aktivistët e shkollës fetare, me aktivistët ekonomik dhe me aktivistët e sferave të ndryshme përkatëse me çështjet e grave ose me çështje përkatëse në grupet etnike e të ngjashme me këto, është një lidhje me rëndësi shumë të madhe." Ayatollah Khamenei në përfundim të kësaj teme, në fjalën e tij u shpreh optimist se sistemi gjyqësor në periudhën e re të tij do të vazhdojë në po të njëjtën rrugë, të cilën e ka ndjekur fuqishëm në dy vitet e fundit, dhe me veprimtari dhe punë më të madhe të sjellë rezultate dhe me të mira për vendin. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në pjesën tjetër të fjalimit të tij, vuri në duke zhvillimin e zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit më 18 qershor dhe pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve iranian në procesin e votimit, e quajti një epopë të madhe që u krijua nga populli iranian, dhe tha: "Kjo punë ishte një punë e madhe. Ata të cilët i kishin drejtuar syt drejt këtyre zgjedhjeve, ata e kuptojnë shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Në cilin vend të botës është e zakonshme dhe vërehet se të gjitha aparatet propaganduese aktive dhe me ndikim të madh të inkuadrohen dhe të veprojnë duke i bërë thirrje qytetarëve iranian dhe duke bërtitur mos merrni pjesë në zgjedhje. Në cilin vend të botës ekziston një gjë e tillë? Në cilin vend të botës ju mund të shihni një propagandë të tillë që bëhet në kanalet e radiove të Amerikës, Anglisë dhe kanalet e radiove të disa shteteve të varura dhe me fytyrë të zezë, duke aktivizuar disa muaj përpara elementet e tyre, elementet tradhëtar dhe iranianët të cilët jetojnë nën flamurin e Amerikës dhe Anglisë dhe paguhen dhe furnizohen nga ata dhe nëpërmjet kanaleve të radios, kanaleve televizive, kanaleve satelitore e sidomos nëpërmjet rrjeteve të ndryshme interneti dhe madje jo një apo dy, por me qindra dhe mijëra kanale të ndryshme, dhe të gjitha të punojnë dhe të propagandojnë për t'i larguar qytetarët iranian nga pjesëmarrja në zgjedhje. Natyrisht ata kanë pas edhe arsye e pretekste, dhe një prej arsyeve dhe pretekteve të tyre kanë qenë problemet ekonomike për jetën e qytetarëve, dhe ata kanë lidhur shpresat në këto probleme. Gjithashtu disa zhvillime të tjera që ndodhen më pas, si kualifikimi apo skualifikimi i kandidatëve zgjedhor, ka qenë një prej këtyre pretekteve. Ayatollah Khamenei vlerësoi se antarët të Këshillit të Rojave janë njerëz të zotuar ndaj parimeve ligjore, njerëz të devotshëm dhe të zotuar ndaj detyrës së vet fetare, të cilët veprojnë në bazë të ligjit dhe detyrës fetare, dhe edhe pse mund të ndodhë që në një apo dy raste edhe të mos pajtohen. Ajatollah Khamenei shtoi: Armiqtë, të gjitha shpresat i kishin lidhur në këtë, se pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhjet presidenciale të jetë për shembull rreth 20 apo 25%. Ata e kanë shprehur këtë gjë edhe me gjuhën e vet dhe e kanë deklaruar qartë. Mirë po pavarësisht këtyre rrethanave dhe përkundër kësaj propagande të gjëra armiqësore, qytetarët iranian kanë marrë pjesë në nivel kaq të gjerë në zgjedhje. Gjithashtu pavarësisht vështirësive që ka krijuar pandemia e virusit korona, tani sipas llogaritjeve që po japin disa ekspertë, thuhet se të paktën 10% e qytetarëve iranian për shkak të pandemisë korona nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje. Prandaj nëse llogaritet edhe kjo shifër, atëherë mund të thuhet se pjesëmarrja e qytetarëve iranian në zgjedhje ka qenë rreth 60%, që është një pjesëmarrje e mirë. Pavarësisht të gjitha këtyre vështirësive, qytetarët iranian kanë dalë në skenën e zhvillimeve politike dhe që nga mëngjesi kanë dalë në radhë duke pritur për të votuar dhe janë transmetuar deklarata me plot motive nga qytetarët në për kanaleve të ndryshme televizive. Çfarë është kjo? Ky është një grusht i fuqishëm që populli iranian i dha atyre që propagandonin për bojkotimin e zgjedhjeve dhe atyre që kundërshtonin zgjedhjet. Populli iranian ka treguar përsëri rezistencë. Kjo me të vërtetë është epope. Kjo me të vërtetë është lëvizje e madhe popullore. Ajatollah Khamenei vlerësoi të gabuara disa analiza të bëra në lidhje me votat e pavlefshme dhe tha: "Ky numër i votave në asnjë mënyrë nuk është me kuptimin e ndarjes së atyre qytetarëve nga sistemi i Republikës Islamike të Iranit, por është me kuptimin e kundërt." Kjo është për arsye se ata kanë shkuar pranë kutive të votimit dhe nuk e kanë gjetur kandidatin e preferuar në listën e kandidatëve dhe kanë shkruar emrin e kandidatit të preferuar ose kanë futur flet votimin e pastër në kutinë e votimit. Në realitet ata me këtë veprim kanë treguar bindjen e tyre për kutinë e votimit dhe për sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu tha se një popull i tillë me pjesëmarrjen efikase të vet dhe zhvillimet politike të fondit në realitet ka prishur planet dhe politikën disa mujore të fuqive arrogante të botës dhe populli iranian është fituesi kryesor i zgjedhjeve. E në këtë mënyrë ai ka shkaktuar një disfat tjetër armiqve të Iranit dhe elementëve të varur prej tyre.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit vuri në dukje larmin e ideve dhe mendimeve të paraqitura gjatë debateve elektorale për zgjedhjet presidenciale të Iranit dhe vlerësoi të rëndësishme këtë çështje, se të gjithë kandidatët e zgjedhjeve presidenciale kishin mendime të njëjta se problemet ekonomike të vendit kanë rrugë zgjidhje. Dhe kjo është pikërisht e kundërta me atë çfarë po propagandon armiku. Dhe ata kanë mohuar ekzistencën e blokadës. Ajatollah Khamenei zgjedhjen e armiqve të Iranit si Amerika e quajti zgjedhje skandaloze që u pa me sy të gjithë botës. Dhe duke u bërë një krahasim me sjelljes së kandidatëve të zgjedhjeve të Iranit dhe përleshjeve dhe trazirave që u zhvilluan pas zgjedhjeve presidenciale në Amerikë, kujtoi se armiqt me atë situatë krijuar dhe me ato skandale që u bën, në asnjë mënyrë nuk kanë të drejtë të flasin në lidhje me zgjedhjet në Iran. Ajatollah Khamenei në fund të fjalimit të tij falenderoi dhe lavdëroi Zotin e Madhëruar dhe tha se sjellja e mirë e funksionarëve shtetëror të vendit me presidentin e zgjedhur tregon sigurinë dhe qetësinë shpirtërore dhe morale, që mbretëron në vend, dhe u lut pranë Zotit të madhëruar që këto begati dhe mirësi të shtohen çdo ditë më tepër për Iranin dhe popullin iranian. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fund. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی شنوت خش کرینن چون ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.